Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaan Waaqayyo Abbaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u jechaa sagantaa harraaf qabannee isiniif dhiyaanne mata duree ifa dhugaa jedhuudha qabannee dhiyaanne irraati ittiin eebbifama.
Effa dhugaa.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif baay'eetu jaallatamuuf kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa akkam jirtu kun qophii karaa sagalee abdii isiniif darbu sagantaa ifa dhugaati. Sagantaa ifa dhugaa keenyaa har'aa keessatti kutaa sadaffaa macaafa Ibroota isiniif qabannee jirra. Macaafni Ibroota har'aa immoo mata dureen inni isiniif qabatee dhiyaate ilma isa abdachiifame kan jedhuudha. Mata duree kana Waaqayyo hafuura isaatiin akka nuuf qooduuf obboleessa keenya Daani'eel wajjin kadhannaa isinis bakkuma jirtanitti nu waliin ta'a.
Gaarummaadhaaf gocha ulfina qabeessa kan qabdu Waaqa jaalala barri kee kan hin tilmaamamne ammas fuula kee fuula Waaqa maccaa dura jirra sagalee keessa dhugaaf isa amanama isa jireenya bara baraa nuuf kennuuf isa gara jireenya bara baraatti nu geessu dhagahuudhaaf jenna nu warra dubbatuuf ogummaa ittiin dubban warra dhaggeeffatan saba keef immoo. Gurra lubbuu isaanii qabantuuf sa'aatii kana fuula kee fuula waaqa maccaa duratti ni aanna humna kee humna isa dhugaa isa nama hubachiisuuf isa ogummaa namaaf kennu ati waaqarraa nuuf ergi yeroo dhiyootti yeroo deebitee dhuftu immoo dubbii kee dhageenye samiitti warra galannu godhe maqaa yesuusiin.
Galatoomi Daanii Arrigaa qorannoon keenya kun nuusa jalqaba. Hoggaa kana keessaa kun nuusa sahaaraadha. Nuusa jalqabaa kana keessatti qorannoo kutaa sadaffaadha kuni kan inni irratti xiyyeeffatu immoo macaafa Ibrootaati. Macaafni Ibrootaa gaa Ibroota boqonnaa 1:2-3 irratti maal jedhee jalqabaa guyyoota bara sadhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate Waaqayyo ilma isaa kanaan waaqaaf lafa uume waan hundumaas harka isaatti kennuuf isa dhaabe. Ifni ulfina Waaqayyoo isarraa hin calaqqisaa Waaqayyoo akkuma jirutti isaan hin mul'ata. Dubbii isaa isa humna qabeessaanis waanuma uume hundumaa hin baata. Inni cubbuutti qulleeffamuu ergaa argachiisee booda ol gubbaa mirga isa surra qabeessaa dhaqeen taa'eedhaan. Heertuma kana keessaayyuu yaadota ijoo adda addaa jirame yaadotuma ijoo as keessaa mi'utu irratti hin dubbatiniin darbu ettu heertuma kanarraa. Waa tokko tokko nu yaadachiisiti gara kutaattaa nutti darbina.
Tole kutaa kana keessa guyyoota gara isa dhumaa kanatti ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbata yookiis nutti dubbatee jira. Yerooma waggoota 2000 fuuldurayyuu maal jechaa turan bartoonni yeroo xumuraa dhiyaateera barri dhumaa dhiyaateera jedhanii lallabaa barsiisaa turan. As keessatti heertuu kana keessatti waan tokko kaasa keeyyata kana keessatti barumsi keenya kan guyyaa irraa kuni seenaa addaame fe waan. Jalqabatti akka isaan turan keessatti hin kaasa garuu isa duraa karaa uumamaa karaa raajotaa karaa gaggeessitoota yookaas karaa hangafoota abboota durii wanta gara fuulduraatti ta'u hundumaa Waaqayyo abbaan yookaas seenaa wanna ta'u hundumaa dubbataa ture garuu yeroo gara xumuraa kanatti yookiis yeroo xumurri lafa dhiyaate kanatti immoo karaa yesuusiin nutti dubbataa jira torban darbe akkuma kaasni ilaalaa turre waa'ee seenaa hangafa lubummaa waa'ee yesuus mootii ta'uusaa. Yesuus ardii kanaa pilaanii hundumaa akka hoogganu ilaalaa turre kun hundumtu Yesuus duriin turre yoo kan jedhuuf inni durumaa tureera jalqaba uumamaatti inni wanta hundumaa kitaabni qulqulluun hin kaasa ardii kana qajeelche kan uumee fi wanta hundumaa immoo akka hoogganuuf kan isatti kenne Waaqayyo abbaadha kan jedhu kitaabni qulqulluun hin kaasa garuu wannoota dubbatamu hundumaa jechuun bara xumuraa kanatti immoo karaa ilma isaa nutti dubbataa torban darbe akkuma ilaalle ambaasaaddara. Waaqayyo ambaasaaddara godhee kan isa kaa'e Yesuusii ambaasaaddaradha. Karaa isaa maal isaa nutti dubbatadha. Cubbuun keenyas karaa kamiin nuuf dhiifama karaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga isaa isa dhangalaase waggoota 2000 fuuldura isa dhangalaaseen nuuf dhiifamaa jira. Seenaa tokko nuuf kaasa seenaa kufaatii dhala namaa keessatti madda jalqabaa kan ta'e seenaa Addaamii fi Hewaaniin. Addaamii fi Hewaanii jalqabatti mudaa malee kan ta'anii garuu immoo cubbuutti kan kufan. Ajajarra daddarbuun yookaas seerarra daddarbuun maal ta'a cubbuudha. Cubbuun immoo maal fida du'a fida. Du'a kana immoo ilmaan namaarraa oolchuuf aartaa hagameetu kaffalamuu qaba kan jedhuufi kitaaba qulqulluu keessatti maal ta'a yeroo jalqabaatiif dhiigni bu'ee namaaf waaqa kan walitti araarsuu qabu Yesuus mataasaa ture. Yesuus ofiisaa maalidha hangafa dubaati ofiisaas waaqayyoodha mootiidha waan hundumaa ta'ee ardii keenya akka hoogganuufidha. Kanaaf karasaa kan nutti dubbatamu jechuudha. Wanta tokko gaafa dogoggortee kaatu yookaas wanta tokko gaafa balleessee kaatu fakkeenyaaf barataa taate gaafa mana barumsaa keellisii yoo taate yookaas leezii yoo taate leezummaa kan sitti fide suma mataa keedha. Maafi qo'achuu dadhabuu dubbisuu dadhabuu irraa kan ka'e maal taate barataa dhibaa ta'uu dandeesse. Kanaaf deebitee kufaatii keessan irraa bayyanachuuf maal ta'uu qaba aarsaa kaffaluu si gaafata. Ilmaan namaa jalqabatte kana ture. Waaqayyo jannata qannoo keessa gaafa isaan kaa'ee Addaamii fi Hewaan abboota keenya jalqabaa lamaanii maal ta'anii akka waaqayyo jedhetti jiraachuurraa maal ta'aniiru kufaniiru. Wanna isaan kufan kana immoo iddootti deebisuuf maaltu barbaachisa? Aarsaa guddaatu barbaachisa. Gaafa laallu akka seenaan yookaas kitaabni qulqulluun akka kaawwatti waggoota 1000 dhalli namaa kufaatii yeroo jalqabaa sanaaf aarsaa kaffalee addunyaa kanarra aarsaan adda addaa kaffalamaa jira. Yesuus illee aarsaa guddaa fannoo irratti kan kaffalee fi bakka ilmaan namaa bu'ee kan inni kaffaleef sababii namni cubbootti kufeef sababii namni yeroo sana keellisii ta'eef dubbii waaqayyoo jirroosh waan dadhabeefitu maal ta'e aarsaan guddaan kaffalamaa jira. Biyyi tokko yookaas dhaabni tokko gaafa iddoo gadhiisu iddoo isaatti deebi'uu fi ammas ganaa isa sila godhe caalmaa aarsaa guddaa kaffaluu isa gaafata waraana baay'ee isa gaafata lubbuu baay'ee kaffaluu isa gaafata beektota baay'ee dhabuu isa gaafata biyyi tokko daangaa isaa deeffachuuf jechuudha. Namnis gara biyya isaaf dachiifame isa jalqaba keessaa bahetti deebi'uudhaafi maal ta'uu qaba guyyoota bara dhumaa kanatti isatti dubbatamu karaa Yesuus Kiristoosiin sagalee isaa dhaga'uu qabaata. Yoo sagalee isaa dhaga'ee sagalee waaqayyootti yoo jiraate malee biyya isaaf dachiifame yookiis wanna abdachiifame sanatti deebi'uu kan dandeenye qajeelcha sirarraa cee wanta sila gochuun isan barbaachisne deebi'ee gochuuf abboonni waaqayyoo akkasarra jiruudha. Mee wannoota kana keessatti. Namni qajeelcha sila gane yookaas sila dhiisanitti deebuudhaaf guyyoota xumuraa kana keessatti maal gochuu qaba yookiis akkamitti deemuu qaba jettee yaadda.
Galatoomidaani akkuma seenaati jalqaba caqastee eertuu jalqabaa kana keessaa waan baay'ee argina beektaa Ibroota boqonnaa 1:2-3 irraa waan nuyi arginu qorannoo keenya hunda isaa kana waan of keessatti hammatu natti fakkaata. Tokkoffaa guyyaatti xumuraa kanatti waaqayyoo. Karaa durii dirqama raajotaan yookiin namni gaggeessaan amantii tokko yookiin waan namni biraa tokko ka'ee nutti dubbachuu qaba inni akka nuyi eegne abbaan karaa ilma isaatii Yesuusiin akka nutti dubbate nutti himaa nutti dubbachaas akka inni jiru. Kan biraan immoo ilmuma isaa kanaan immoo waaqayyo waaqaaf lafa akka inni uume waaqaaf lafa karaa ilma isaa uume yeroo jedhan namoonni akka ejentii wayiitti nama waan wakkilinaa guutuu hin qabne garuu.
Akka
ergamaa wayii gadi bu'aa sadarkaa abbaarraa gadi kan gadirra ta'e wayii fakkeessanii yaaduu garuu inni abbaasaa wajjin fuuli waaqa turee uumaa turee hojii hunda keessa ga'ee akka inni qabu qorannoon keenyarraa kun nutti hima. Heertuun kunis kana dubbata ittuma aansee immoo inni ifa abbaa calaqqisiisu akka inni ta'e nutti hima beektaa ifa abbaasaa calaqqisiisuudha abbaan ilma isaa keessaa mul'ataa hidheetu nutti hima waan uume kanas immoo. Isadha kan qabee jiru hidheetu nutti hima heertuun kun kanaafi ga'ee ilmi isaa kun qabu sirriitti heertuun kun ibsee nuuf kaa'eera jechuudha ga'ee maalii taphata rooliinsaa maali jennee gaaffii akka of hin gaafanneef heertuun kun guutuu guutuutti lafa nuuf kaa'eera egaa ilma isaa isa jedhu kanarratti namoonni yeroo baay'ee kan gaaffiin dhufu yoo abbaa wajjuu walqixate maaf ilma jedhame ree ka jedhu gaaffii sana keessaan dhufu isas immoo hin deebisa qorannoon keenya har'aa gara kutaa sanaa utuu hin naqin dura garuu Addaamii fi Hewaan akkuma jalqaba itti cubbuutti kufan cubbuutti kufuuf hin uumamne du'uuf hin uumamne cubbuutti kufanii erga cubbuutti kufanii booda adabamuu turre ture adabbii sana immoo namni isaan irraa kaasu. Abdii wayii abdachiifame uumama boqonnaa 3:15 irratti wanti nuyi arginu Addaamii fi Hewaan utuu isaan mucaa jalqabaallee hin godhatiin abdiin itti himame fakkeenya lola seexanaa fi sanyii dubartittii gidduu jirutti kaasee maal jedheetu dubbataa ati koomee isaan hidditaa inni immoo mataa kee burussaadhee isa injifannoo gooftaa yesuus seexana irratti argachuuf jiru sana sanyii dubartittii keessaa namni addunyaa kana addunyaa cubbuutti kufe kana furu akka dhufee dhalatu raajiin dheeraan. Waggaa dheeraa dura iddoo sana dubbatame nutti maachuudha. So addaamiif waan illee jalqabaa yeroo mucaa isaanii qaayiliin godhataniidha kitaabonni tokko tokko yesuus isa abdachiifame sana dhalate seenii gammadanii turaniidha. Garuu hin taane isa boodas dhaloonni itti fufeera hin taane isa boodas itti fufeera. Namni dhufee addaamiif waan hin cubbuu keessaa furuun irra jiru sanyii addaamiif waan sanyii dubartittii kanaaf moo'icha argamsiisu. Ammalleen dhalanne ture yeroo Enoog jirus yeroo eenyu jirus ittuma fufe dhaloonni Abrahaamitti keessaa baasee itti mee Waaqayyo in turaa inni hin jedhee warra kana mitedhe kan inni itti mee Abrahaamittidha jechuudha. So sanyii Abrahaam boodaan dhufee sanyii Daawud keessaanii dhalate jechuudha. Ilma Waaqayyo jedhamee dhufee dhalate garuu inni isa dura samiimarra ture. Yeroo dhufee sanyii Daawit keessaan inni dhalatu gaa waa'een ilma jedhamuu isaatii kun kan inni raawwatame isadha. Isanni dhufee namummaa foonii uffatee gara biyya lafaa kana dhufu isanni Maariyaam durbarraa dhalatu isanni hafuura qulqulluudhaan gadameessa ishee keessaa boqotu isanni gara biyya lafaa kana dhufee akka ilma namaatti reebamee ajjeefamee du'u isa ibsuuf jecha ilma Waaqayyoo jedhame jechuudha. Garuu durumayyuu inni samiimarra ture. So kitaabni birootaa kun egaa kana nutti himaa. Inni abdachiifamu sun egaa guyyoota xumuraa kana keessa yeroo jennu karaa adda addaa gooftaan yesuus dubbachaas tureera hojjechaas tureera garuu karuma addaatiin guyyoota xumuraa kana keessa kan jedhu yeroo Phaawulos faa lallabaa turan egaa yesuus guyyoota xumuraa sana keessa dhufee dhalateera. Har'as nuyi guyyoota xumuraa jechaarra guyyoonni sun ammayyuu hin xumuramne akkuma yeroo Abrahaam faatti kakuun sun dheeratee nutti dheerachuu danda'a har'as garuu. Seera uumamaa boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti hin abdachiifame sun bara Phaawulos faa keessa bara hojii ergamootaa keessa dhufee dhalatee hojii akka eegale mara inni guyyoota xumuraa jedhame waan isaa nutti himame kun immoo inuma ammas baruma keenya keessa raawwatamuuf jira. Hammam kakuu ture yoo fakkaate illee abdii ture yoo fakkaate illee kanaaf yesuus dhiyootti deebi'ee dhufa jechuun barbaada kanaaf akkatti dabaltuuf carraan sii kenna.
Gabaabaa dhumattas keessatti akkuma tammatuu kaasaa turte. Waa'ee seenaa ilma Waaqayyoo gabaabaa nuyi ibsite galatoomii garuu as keessatti Waaqayyoo ilma isaatiin nutti dubbate jedha. Waaqayyoo karaa ilma isaatiin hin dubbanne warra kakumuufaatti gaafannu akka hayyoonni yookaas beektonni macaafa qulqulluu ka'an tokko tokkotti kitaaba tokko tokkorraa gaafa laallu kakumuuf hakeetti dhageenyu hin ture akkasuma Israa'elitti karaa akkam akkamii dubbatamaa ture fakkeenyaaf kitaaba raajicha Daaneeliin keessatti. Eenyuun Daaneel wajjin ture eenyuudhaan yeroo ijoolleen ibrootaa sadanii boollaa ibiddaa keessatti kitaabni qulqulluun maal jira waaqotaaf bifti isaa waaqotan fakkaata jedha mootichi gaafa kaasu yookaas gaafa dubbatu al kallattii fi kallattii kan jennu mul'ate kan hojii hojjete yesuus akkuma seeratu kaaste samiirra ture akkuma ofaa keessatti wanti hundumtuu harka isaatiin uumameedha kitaabni qulqulluun amma immoo bara xumuraa kanatti waaqayyoo karaa ilma isaanitti dubbata. Ba'ee fannoo irratti ofii isaatiif fannifamuutiin cubbuu ilma namoota jaarrota darban keessa turan arras kan jiraatan sanyii dhala namaa hundumaatii fi altakkicha fannoo irratti fannifame cubbuu ilmaan namaa baate garuu immoo qajeelcha akkamitti akka samiin jiraatuu fi akkamitti akka samiin bulu wannoota akkamittiin akka sabni isaa adeemuu qabanii waaqayyoo karaa ilma isaaniitu dubbataa maal jedha nuti kitaaba qulqulluu keessatti yesuus mataan isaa isin baankeessan kan isinitti ulfaatu hundinuu gara kokottaa anis nan boqochiisa. Jedha kunii eenyu nutti dubbatame kallatti daayireektilii gara yesuus nutti dubbatame namni ba'aa qabu hundumtuu gara yesuus hin
akka dhaqu.
Gara yesuus hin dhaqe jechuun immoo maalidha abbaan dhaqeef ani immoo abbaa keessan jira jedha maanni qaamni kun sadaniyyu tokkodha abbaan ilmi afurii qulqulluun tokko akka isaan ta'aniidha namni gara yesuus hin dhaqe gara eenyu dhaqe gara waaqayyo abbaa akka hin dhaqe. Maal jira namni sagalee koo dhagahee balbalaan abbanu yoo jiraatan sottoo langala isaa wajjinis maaddiitti nan taa'edha. Kuni mul'ata yaa'anis boqonnaa 8:20 jechuun gara yesuus hin dhaquu akka nama gaafatu ilma isaatiin nutti dubbata jechuun namni ba'aa qabu namni cubbuu qabu namni jireenya isaa keessatti wanta isaatti ulfaatu namni qabu hundinuu gara yesuus hin akka dhaqu qajeelcha ittiin samiin nurraa barbaadu immoo eenyu nutti dubbataara waaqayyoo abbaan karaa ilma isaa akka nutti dubbataa jiru biyya lafaa kana akkuma sila ofiisaa karaa yesuusin biyya lafaa kana uume namoota isarra jiraatanis qajeelcha barbaachisu hundumaa karaa eenyu himaa jira? Karaa Yesuusiin akka inni himaa jiru keessatti Yesuusiin nutti dubbata jechuun gabaabamu teertu kanarraa hubachuu dandeenya jedheen tilmaama.
Galatoomi daanii anis kutaa taanu keessatti wanti itti dabaluu barbaadu inni calaqqee waaqayyootiidha. Ofuma isaatii gooftaa Yesuus iyyuu calaqqee ulfina waaqayyootiidha. Kanaaf ilmi isaa kun ga'ee akkas akkasii qaba. Ka jenne keessaa tokko isa kanadha jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma jalqabee biroota boqonnaa tokko lakkoofsa lamaa aga furiitti ilaalaa turre inni ulfina waaqayyoo calaqqisiisaadha. Garuu biyya lafaa kana dhufuun iyyuu nuyi waaqayyoon sirriitti hubachuu waan dadhabnee fi perfektii waaqayyoo amallisaa akkam akka ta'e, namaa dhimmuunsaa akkam akka ta'e, eenyummaansaa maal akka ta'e karaa ilma isaatii akka nu barruu fi akka inni dhufe nuuf ibsaa jechuudha. Sana duukaa taateewwan adda addaa keessatti akkaataa itti waaqayyoo karaa ifaa mul'achaa ture seera bahuu boqonnaa 16 seera leewwataa boqonnaa 9 seera lakkoofsaa boqonnaa 14 keessatti waaqayyoo ifatti fakkeeffame. Calaqqee ifaatti fakkeeffamee ifa keessaan ijoollee isaatti akka inni dubbachaa turedha. Waaqayyo waaqa dukkanaa miti inni waaqa ifaati. Kanaaf yeroo hundumaayyuu ijoollee isaatti kara ifaa ta'een kara namu hubachuu danda'uun itti himuu barbaada. Kanaaf ifi milikkita ulfina waaqayyoo akka ta'e nutti hima. Kutaan suni sana duukaa ofuma isaatii Yesuus iyyuummoo ifa biyya lafaa ta'uudhaan gara biyya lafaa kan akka inni dhufe birooti boqonnaan tokko lakkoofsa 3 Yohaannis boqonnaan tokko lakkoofsa 6 haga 9 Qorontoosa 2 boqonnaan 4 lakkoofsi 6 Yesuus ifa addunyaa kanaa ta'e akka gara biyya lafaa kanaa dhufe nutti hima. Sana hundumaa boodammoo ofuma isaatii gaafa taatee tokko bartoota isaatti mul'isee ture Maatewos boqonnaa 17 lakkoofsa 2 kaasne yoo laalle bartoonni isaa wajjin waa jiraatan malee eenyuun akka inni ta'e sirriitti waan addan baafataniif gaafa tokko gara gaaraatti namoota muraasa fudhatee ol ba'eetu gara gaaraatti yeroo fudhatee ol ba'u ifa ulfina isaatii isaaniitti abbaa biraa akka dhufe inni ilma waaqayyoo akka ta'e kabaja akkamii akka qabu ulfina akkamii akka isaaf jiru. Aangoo akkamii akka inni qabu gaaratti ol baaseetu achitti ifni ulfina waaqayyoo isaan irratti bu'ee innis ulfina kabajaa qabuun isaanitti mul'ate isa qofaan mootuun taane Museef Eliyaas dhufanii achitti isaa wajjin dubbatanii naasuuf gammachuudhaan kan wal make miksid imooshinii seedhan irraa ka'ee Pheexiroos iddoo sana jaallateetu yaa gooftaa jedheen utuu iddoo dhufne deebi'uu baannesiifis Eliyaasiifis Museefis asuma godoo tokko tokko jaarree as turruu yennaani hin ta'u jedhe as turuufis hin waamne kan isin barbaade ulfina koo akka bartaniifidha jedhe inni yeroo sana yeroo taanuuf isaan qopheessaa jira ulfinni taanee dhufu maal akka ta'e hubatanii akka isaanii mootummaa waaqayyoo jabinaan eeggataniif isaan qopheessaa jira ulfinna sana argan jechuudha so kanaaf inni karaa adda addaatiin dhufe biyya lafaa kanatti abbaan eenyuun akka inni ta'e nutti himeera kanaaf Ibrooti boqonnaa tokko lakkoofsa 3 immoo inni bakka bu'aa keenya akka inni ta'e abbaa sirriitti bakka bu'ee abbaa mul'isuuf gara biyya lafaa kana akka inni dhufe nutti himaa jechuudha kanaaf nuuni wanta tokkotu immoo jiraadha. Uumama boqonnaa tokko lakkoofsa 26 yoo laalle waaqayyo bifa ofiisaatiitti nama uumedha. Haa ta'u iyyuu malee namummaa waaqayyootiin hin uumamne namedha. Bifa ofiisaatiitti uume jechuun eenyummaa waaqaatiin uumame jechuu minedha. Kanaaf kan eenyummaa waaqaa qabu gooftaa Yesuus qofaadha. Isatti dhufe eenyummaa waaqayyoo isa sirrii nama bifa waaqaatti uumame kana barsiisuu dhufedha. So kanaaf nuuni har'allee gooftaa Yesuus ifa calaqqee ulfina waaqayyoo ta'e jireenya keenya akka geggeessu kadhannaa hunduma keenyaati. Kanaaf akkatti dabaltuuf afeerraa sii godheera.
Tole galatoomii waa'ee uumamuu seenaa yuunivarsiitiidha kutaan itti aanu kan inni kaasu. Kutaa itti aanu keenyatti waa'ee seenaa uumamuu yuunivarsiitii kana gaafa kaasu kitaabni qulqulluun mee saayinsiin boqonnaa 45 lakkoofsa 18 nan dubbisa. Waaqayyoo inni bantiiwwan waaqaa uume inni waaqayyoodha. Inni lafa bifa itti godhee tolchee jabeessee yommuu dhaabe akka irra jiraataniif malee bifa hin qabneef yoonaa akka ta'uuf hin uumne. Inni ani waaqayyoodha ana malee kan biraa hin jiru jedha. As keessatti wanta tokko argina waaqayyoodha ani waaqayyoodha jedha. Garuu immoo kitaaba hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 10 eertuu kanas dubbisuu nan jaalladha dafee bira ga'ee akkas jedha. Ammas immoo ati yaa gooftaa jalqabatti hundee lafaa jabeessiteetta bantiiwwan waaqaa hundeenis hojii harka keetiiti jedha. As keessatti eenyummaa Yesuus Kiristoosiin gaafa ibsu seenaa yaanuu yuunivarsiitii uumamuu yuunivarsiitii keessatti gaafa ibsu Isaayyaasiin boqonnaa 45 lakkoofsa 8 waaqayyootu bantiiwwan waaqaa fi lafaa diriirse uumisa malee waaqni kan biraan hin jiru jedha. Ibroota boqonnaa 1:10 irratti immoo akkas jedha. Ammas ati immoo yaa gooftaa jalqabatti hundee lafaa keessatti diriirse uumeera. Heertuu kana keessatti kan nu arginu eenyummaa seenaa uumamuu lafaa keessatti Yesuus Kiristoos ga'ee akka qabu. Isaayyaasiin boqonnaa 45:18 keessatti immoo waaqayyo ofiisaatii bantiiwwan waaqaa fi lafaa akka diriirse argina. Jarreen kuni ga'ee seenaa uumamuu waaqaaf lafaa keessa tokko akka isaan ta'an ga'ee tokko akka isaan qaban argina. Fakkeenyaa fi macaafa fakkeenyaa boqonnaa 8 gaafa dubbifnu ani jalqabatti abbaa wajjin hin ture ani ogummaan ture abbaan hin gammachiisan ture jedha. Seenaa kana keessatti gaafa arginu Yesuus mataan isaa ofiisaatii ogummaadha waaqayyoo wajjin kan ture jalqabatti hundee lafaa kan diriirsee uume wanta hundumaas kan uume Yesuusiin akka ta'e wanta uumame kana immoo waaqayyo abbaan dabartee akka hoogganuu fi harka ilma isaatti akka kenne argina. Seenaa uumamuu yuunivarsiitiiwwan kanaa keessatti jechuudha. Falmii wayiitu ture al tokko Iyyoobii fi waaqayyoon gidduutti yeroo hundee lafaa diriirsee uume seenaa ammaa keessatti kaastee haasofteettate. Namni akka bifa waaqayyootti uumame malee akka eenyummaa waaqayyootti uumamneetti yeroo hundee lafaa diriirse yeroo wanta hundumaa qaqqajeelchee kaayaa ati na wajjin jirtaa ati hin beektaa ati kana guutittaa jedhee yommuu waaqayyoo yookiin gaafata namaa tokko iyyuu hin beeku wanna kana hundumaa maal malee hin dubbadde beekumsa malee hin dubbaddeedhe waaqayyoon niifama gaafata. Kana jechuun namni jalqabatti waaqayyoo kan jalqabatti waaqaaf lafa uume ilma isaa akka hoogganuuf ilmi isaa immoo jalqabatti waaqayyoo wajjin akka inni tolas keessatti argina. Kanaaf gabaabamatti heertuu kana lamaan gaafa walitti fidnu Yesuus yommuu biyya lafaa kun uumamte jalqabatti kan uume ga'ee uumuu kan qabu ga'ee hoogganuu kan qabu. Yesuus mataa isaa akka ta'es keessatti argina.
Amma egaa xumuratti dhufeera gara yaada ani itti dabaluu barbaadu akkaataa dhalachuu gooftaa Yesuus ilma jedhame inni itti waamame irratti yaada xiqqoo kennuu barbaada sababa yeroo keenyaa fi gooftaa Yesuus akka inni dhufee dhalatu addaamitti himame seera uumamaa keessatti abdiin sun fureen sun garuu yeroo manni dhufeen dhalata jedhame iyyuu Yesuus jira uumaa ture. Warruma addaamiif waan hin uume keessaa inni tokkodha. Haa ta'u malee sababa cubbuu dhala namaatii fi Yesuus dhufee dhalachuudhaaf gara biyya lafaa kan akka inni dhufuuf dirqame akkaataan inni itti dhufee dhalachuu qabu immoo miraakiliidha karaa nuyi hubachuu dandeenyu miti. Maariyaam durbarraa dhufee gara biyya lafaa kana dhufee dhalachuu qaba jechuudha hafuura qulqulluudhaan. Yeroo gara biyya lafaa kana dhufee dhalatu immoo akkasuma dhalachuuf miti foon uffachuu qaba. Du'uu qaba dhiiga dhangalaasuu qaba kanaaf namummaa fudhachuu qaba jechuudha so kan hunda raawwachuu fi adeemsisaa dheeraa ture nama tokkotu sanyii Israa'el keessa Beetleem keessa namni jiraatu beelli biyya sana dhufnaanii gara mandara Mo'aabitti baqata namni kun haadha manaa fudhatee dhaqee biyya sana yommuu taa'u ijoolleensaa biyya Mo'aab keessaa intala orma fuudhan. Ruutii fi agabaattee ishee kan jedhamtu fuudhanii utuun turin ijoolleen sun du'an. Ijoolleen sun ergaa du'anii booda abbootii warraa sun jechuudha. Du'anii booda haati warraa isaanii suni Beetel keessaa beelli badee naani Naa'omiin gara biyyaatti deebite yommuu galtu Ruutii fi Horphaa kan jedhaman ishee wajjin deebi'anii galuu murteessan. Haa ta'u malee Horphaan duukaa itti fufuu hin dandeenye Ruut deebitee dhufte amaatii ishee wajjin biyya Beetleemitti galte yeroo galtu sooressa Bo'aaz jedhamu tokkotti kan isheen heerumte Bo'aaz namni jedhamu kun immoo mucaa Yoobeed jedhamu tokko godhate mucaa Yoobeed jedhamu kun immoo deebi'ee ilma Isee jedhamu tokko argate ilmi Isee jedhamu kun immoo daawwitiin dhalchee sanyii daawwit keessaa immoo gooftaa Yesuus dhufee dhalate jechuudhaan. Yoo mal ilaalte akkaataa as dhufa isaatii yoo akkuma jedhame qomoo dubartii keessaan achi as dhufee dhalate baay'ee namoota tuffatamoo keessaan dhufe jechumaas. Kanaafi akkaataa amti dhufee dhalachuu isaatii yoo ilaalte sanyii leenca yuudaa jedhame booda waamame nama gadi bu'aa galaa irraa achi as hidda sanarraa namni dhufe kuni leenca yuudaa jedhame waamame leenca yuudaa gooftaa Yesuus. Kitaaba qulqulluu keenya iddoo adda addaa yoo ilaalle sanyii yuudaa keessaa dhufee kan dhalatu leenca yuudaa jedhamee kan raajame akka inni gosa isee keessaa sanyii yuudaa keessaa dhufee barcuma qabatu himameera barcumni sun garuu inni lafarraa sun sanyii daawwitiin kan raawwatamaa ture fakkoommii isa dhufuu kanaati malee isa dhugaa miti amma kanaaf gooftaa Yesuus barcuma isa guddaa sana kan qabate ilma isa dhufee dhalate sanadha jechuudha kanaaf ilmichi kun durumaa ka ture. Garuu dhufee dhalachuu isaa irraa ka'ee ilma kan jedhame malee duraan ilma miti jechuudha gambiraadhaan ilma jedhamuun kan isaaf kenname ana arransi dhalcheedha heertuun tokko inni kan inni jedhu dhufee dhalachuu gooftaa yesus adeemsa dheeraa sana nutti maayira garuu namoonni baay'een ilma erga ta'ee aboo waaqummaan qabu jedhu inni durumaa waaqa ture ilma kan inni jedhameef garuu yeroo dhalate nuuf jedhee irra deebi'ee ba'aa cubbuu kanaa baachuuf yeroo dhufe yeroo ajjeefame irraan sanaan kan ol qabate irraa kan hafe aboo waaqummaan qabu jechuu miti kan jedhu asuma irratti gabaabsuun barbaada jecha dhumaa yoo waan itti dabaltu qabaatte yeroon keenyas dhumeera goolabuuf jira fixineerra.
Galatoomii gabaabamatti wanta itti dabalu barbaadu as keessatti seenaa dhalachiisuu siin keessatti seenaa amta dhalachiisuu addunyaa kana iddoo lamatti qoodeera yookiis iddoo lama sadiitti qoodeera kaan isaanii yesuus jalqabatti waaqarran turre erga dhufe dhalatee goota akka ilmaatti guddate yookaas akka ilmaatti ilma waaqayyoo ta'ee waamamee jedhu kaan isaanii immoo yesuus hin dhalachuu hin dhaluu kanaaf iyyuu rabbi tokkicha kan jedhan yookiis seenaa kana kan fudhatanii jiraatu garuu yesuus jalqabumatti waaqarra akka ture eertuun kitaaba qulqulluu nuu kaasa seenaa amta dhalachuusaa addunyaa kana iddoo lama sadii iddoo sadii afuritti kan qoode ta'uu isaan asketti tilmaamna garuu yesuus jalqabumatti waaqarra akka ture asketti nuu kaasa galatoomidhaan
jaallatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa turtii aga yoonaatti nu wajjin qabaattaniin hedduu eebbifamtaniitti dhedheen abdadhaa sagantaa keenya ka'arraa asii yoo goolabnu torbanis kutaa kabiraasiniif qabannee dhiyaachuuf qophiidha ammasitti nagaan nuuf tura.
Qophii keenya har'aatiin akka eebbifamtaan abdachaa yeroo xumurru beellamni keessan nu waliin haa ta'u.
Mul'achuuf ta'a bakka ilma waaqaa saanii suphaa abbayyisaadha jedhee dubbata kan sammuu qabu kanaa hubata. Ennullee akka isin isoomne barumsa sobaate akka muratamne kan dhoosa jeeru ifa habaayu. Tosan badooma ammas ni hojjata seetan ni beeba. Ifaa uffata warraa filatama dogon korsoofi osoo danda'ame akka kufan godoofi. Ennullee akka isin isoomne barumsa sobaate akka muratamne kan dhoosa jeeru ifa habaayu kan gurra qabu akka dhagaayu. Kan dhoosa jeeru.